mbango ya mukili lelo na vio walingala lola kala Amerika
uto Washington DC
poko ila mupebu yibu la muna banso na sango ya mukili lelo jina kanabiso ya sango na lola kala Amerika na lokota la lingala VOA the voice of America uto Washington DC na studio 17 to pesami misungi na Michel Joseph na Sidrak Franklin bay bazali undila ya masini sango ya mukili lelo e pesami libino na edi sango na sango ya mukili lelo to kolobela Tumba bizongela ki lelo na mboka mugobo na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu kati na batomboki ba M23 na ba wazalendo bilenge baye bazali ku sunga mampinga ma ekolo Congo démocratique.
Batomboki ya M23 bayaki kolona vilanga ya bato nde bakutanaki na bazalendo bitumba pe bandaki ka na tongo ya lelo na village Mugogo.
Comité international ya Croix-Rouge et Longo na Médecins sans frontières bazali ko lakisa misala basala kana ekolo Congo démocratique na timia ya komema lesundi na baye bazali na yango mposa bokutani bwango bozalaki na bapanzi sango na pona Italie kolobela droit international humanitaire tukolanda yango awa
tuzo sala na spécifiquement na ba zone ya ba conflit na est ya RDC ou bien dans la zone où la catastrophe ou l'épidémie est allée dans le Congo. C'est que nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là.
Uenu ebetimbela po na bobomi buzali kokoba pe po na buzali kupe kokoma makasi na ituka ya Ituri na mikolomi sato kaka basimba mandoki babomaki mposo muliki bato tukuminei sanza ile kinde zalaki bato tukumitano bakufaki nyonso nezali kosala matango eta de siege zali nanu ekokisipe mibu mibale na monyeli ya ikolo Congo démocratique na lina kanabiso na bozindo tukusula bongo likambuli yangu na Moyangeli etuka ya Ituri, Moyangeli ya Soda, Lieutenant General Johnny Luboya. Sikatukulanda sango na bokuse. Nzoto ya mokambi ya polisi ya territoire ya Katsenga na ituka ya Okatanga, commissaire supérieur principal Sébastien Kabulo ekutami lelo na tongo na libulu lyoko na penye na kilometre kama moko na Tukusambu na Lubumbashi, commissaire supérieur principal ya Katsenga ndeko ya ministre ya Masano na ekolo Congo démocratique François Kabulo akutamaki akufa mulubi ya polisi ya Okatanga, commissaire supérieur adjoint Charles Esperanto Bin Luamba alobi ete bolukilukinde bokola kisa ndengenini Sébastien Kabulo akufi penzo tunaye ekutami na kati ya libulu ya molayi Molongani ya mokilimibeko Cheribin Okende oyo akutamaka akufa penzo tunaye e betama masasi mingi na motu kana ye mposo moleki na Kinshasa ali lelo na parke ya grande instance ya Kinshasa Gombe mikolimi bali mileki procureur général ya cour ya cassation Firmin Mbonde alobaki ete monduki moye mbumaki Cheribin Okende mozalaki moye mokutamaki na motu kawaye Kengeli wa Cheribin Okende na mokumbi motuka waye bazalisika na bokangami po bangonde ba monaki ye bato basuka ya mbote ali mwapea kutama akufa kati na motuka waye mokengeli wa Cheribin alobaki ete atikaka munduki waye na motuka tango Cheribin Okende atindaki ye komata na cour constitutionnelle kotika mokanda na bureau ya bazuzi ya mbote amuna na lisusute procureur général Mvonde Firmin Mvonde alobaki mikolumi bali mileki ete bato mingi pe basimbami pona liwalie nzokande bayi lingumba ensemble pour la république ya Moïse Katumbi lié Chéribin Okende ya Azalaki Molobeli wa Yango ba pameli procureur général na cour constitutionnelle koloba ete lisasi libomaki ministre ya kale ya transport ya ekolo Congo démocratique Chéribin Okende liutaki na munduki muzamaki na motuka tango lipasoto autopsie et salami nainote na ngambo isusu basambeli ba mokumbi motuka ya Chéribin lokola pe baye ba mokengeli waye ba pameli na liebisi botamboli likolo ya makoki mabomoto liye zali kosalema likolo na baye bazali kosambelaka na komisaria ya police ya etuka ya Kinshasa epai ba kangama. Mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso akomi lelo na Kigali mpona mobembo ya mosala ya mikolo mibale na ekolo Rwanda na sango akomi na compte Twitter na ye. Denis Sassou Nguesso apesi longoni na mokokani wa ye ya Rwanda Paul Kagame oyo abengisi ye pe apesi matondo mingi na bana ba Rwanda na ndenge bayambi na motema moko bikolo mibale Congo Brazzaville na Rwanda bizali na boyukani ya malamu. Rwanda ezali na bilangapi na bakompani mingi na Congo Brazzaville. Bitumba bingalaki lelo kati na bayi pulusu na baye bazalaki kosala botelemeli na mwamboka moke Kibera na libanda ya Nairobi enguma mokonzi ya ikulu Kenya na mokolo mwamisato ya kulandana ya milulu mia bayi opposition po na bomati bwantalu bwabiloko ezalaki mbala ya libwande bato ba yanolaki na mbela ya moko na bakambi ba opposition ya Kenya Raila Odinga. Basimba mandoki tuku motoba na misato ya lisanga ya ba mobundu tuzungi na ekolo Congo Democratique bakati la mibu tuku mibale ya misala makasi na bosambisa mibu salamaki na tribunal ya basuda na Kikwita Kwilupe Kwango mobundi mosusu na kombo ya Mawensi Mulopo nde akati la etumbu ya liwapo na bobomibu wa kolonel Moko na sanza ya mita nyeleki na mboka ya Bachongo na ituka ya Kwango bato zomi na bata nunde batikami na busambisa miibu wango boye bobandaki mokolo mwa moko ya sanza ya sambu na stade du 30 juin na engumba Kikwita. Vladimir Poutine mokonzi ya Russie alobi ete mando kitobi bundeli eye ba US te bazali kopesaka na Ukraine ezali kosunga Kiev te na bozungisi bitumba boye e bandi kosala hutu sanza ya motuba eleki. Mokonzi ya Russie asakolipe ete ikulu na ye esalaki ngalasisi ya mampingato ya basoda na mbu ya moindo to mer noire. Awa ni Etats-Unis konsei to lukita ya mambi ya mate ya miabite yelo ya ete ta ya Florida endimi mopiko ya mibeko miye miko pesa ndingisa ete lisitwale ya baindo li teyama na lolenge moko na bitelo bya leta babundi ba makokima moto ba kanisi ete bana bakelasi ba singili penza ko pesa ma ndingisa ya koyeba bosolo bwa lisitwale ya Amerika. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Na etuka ya Nord Kivu bitumba bizongelaki lelo na mboka mugogo na territoire ya Rutshuru kati na batomboki ba M23 na babundi babenga makaba wazalendo bilenge baye bazali kusunga mampinga na ekolo Congo Démocratique tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Bundu mwani boye, kati na baye M23 na ba wazalendo, bozalaki na tina kopekisa batomboki baye ba M23, kubuka maloni mabayi mboka ubilenga bia bango na mugogo o territoire Rutshuru, na pena kilometre 17 na mboka Lubu Sud, esika, bombe ebeta ki lobi loleki, mpe ebumaki bato libwa. Emable Gafurura, mwoyi mboka Lubwe, oyo apesa ibiso sango eye, asakoliete baye mboka bazalai koluka kubuka bilenga bia bango, mpo ite basa la matanga mabaye, babo mamaki mkolo moko moliki. Bakutana ki bongo na babundi ba 23 na bilanga bya bana mboka toka aimable gavura azali moko na bayili ngomba ya baye bazwa mpasi ya bayi 23 topé collectif de victimes de massacre de 23
batomboki ya 23 bayaki kolona bilanga ya bato nde bakutana kina na bazalendu bitumba pe bandaki ka na tongo ya lelo na village mugogo ezali na 3 km pene ya lubo side songi yena ngonga bana mboka bazaki nanu kolela bandeko mwambe oyo bauta kiko kufa na bombe ya M23 etika kiwana na ngonga oyo bazalendo basili kobimisa batomboki ya M23 na mugogo ezali koloba mugogo na ngonga oyo zokengela mana bazalendo
ezali penza mutu ete bayimbuka banso bazala ekingi na eleko ya bitumba mpe bilenge banso bazala makoki makubatela mpe kubundila ekolo lokola ekomami na buku ya mibeko ya ekolo na tinete bitumba bie biumeli mingi bisuki sama maluwa maimazali maseleste misingi oyo amanyolo kama mbima politiki na bonsomi awa nituke Nord Kivu mpona ye kimoibi batomboki bazali kosala mpona kukaka konyoko la bayimboka ezali penza kopesa masango ndenge esengelite maluwa maseleste misingi
je crois qu'il y a besoin urgence et nécessité ya kutransformer population nyoso ya mboka Congo République démocratique en force d'autodéfense populaire pour nous soutenir mapinga ya Congo démocratique. Po mutu alali alamuki akei kokota na kati ya bilanga ya population po ete amoni ete population aleza na posa ya kulia te basali musala na bango po na osala bilanga po bango baya kolona yango na makasi ekoki kondima mata mukete oyo nyoso ezali kosalema ezali interpellation ya kobenga population ya République démocratique du Congo ba se prendre en charge po na ko se défendre na provocation nyoso mongu na koki koya nango République démocratique du Congo ezana bilenge po baza pre po na ko assumer sécurité Sécurité et défense na bango na nyoso oyo ekoki s'opposer na sécurité à population ya mboka République démocratique du Congo. Tozo senga donc na bana mboka batika la éveillé pour na ko répondre na provocation nyoso oyo monguna koki koya nango bakolonga bisote.
Wita ebandeli ya poso moye bozangi bokengi bomone komata mingi na territoire Rutshurumbe bato mingi babungisi bomoi babango. Mapinga ma ekolo Congo démocratique onzela ya yebisi ya bango masakola kiete makobanda koyanola na matumbo Masomaye, batomboki ba 23 bakobanda kosala Wuta Engumba Goma Fiston isi mwami pona laka l'Amerika
Matono mingi Fiston isi mwami Komite international ya Croix Rouge Longo na Médecins Sans Frontières bazali kolakisa mosala basala kapo na kopesa lisungi na bayi bazali nango posa na ekolo Congo démocratique po pepo na mayi matali droit international humanitaire basolaki na bapandisango na Kinshasa tulanda sango yango na bulayi na Nathalie Sekabuoro Simurabie
Ekolo Congo démocratique ezali bongo na mposa mingi na mayi matali bosalisi to assistance humanitaire pambate bisika ebele na ekolo bitondi na baye bazali na mposa lisungi ya mbalakaka yango wana comité international ya Croix Rouge CICR elongo na Médecins Sans Frontières basololi na bampandisango na mayi matali nini masangama na mabale malisungi masala katondenge nini masungaka mikakatano bayi lisungi bakuta na kana yango mpe bongo na bongo tulanda mokambi ya misala miansango na comité international ya Croix Rouge Polin Bashengezi
kola bien moko bozomona zana ba situation dans lesquelles notamment biso CICR na MSF tous ont engagé tous osala na spécifiquement na ba zone ya ba conflit na est ya RDC ou bien na ba zone o ba catastrophe ou ba épidémie ezali na mboka au Congo siko musala na biso mingi batu ebele ba yeba kangote donc role na biso lelo ezalaki po to solo na ba journaliste to expliquer bango concrètement ce que nous faisons en faveur des populations dans ce contexte là mais aussi to susciter intérêt et pas ba journaliste pour que makambuana au Italie des problèmes humanitaires ba déplacement ba population au nos Italie la situation des populations na ba conflit au nos tozo mona na est il faut bango pe bazala ba acteur ba bandako relayer ba souffrance au nyoso ba population ba bandako relayer pe ba difficulté au nyoso ba acteur humanitaire bazo yo kana na ba contexte wana
matendo mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie na ina kana biso na bozindo ya lelo to kolobela ONU e beti mbela pona bobumi bozali kokoma makasi pe kokoba na ituka ya Ituri mposo moleki na mikolo misato bato tuku minei bakufaki kasi yambo na yango sanza moko yambo na yango bato tuku mitano bakufaki. Pona kolobela yango tubengi bongo mokambi ya basoda ya ituka ya Ituri lieutenant general Johnny Lubo ya pona kolobela bongo état de siège ndenge ezali kokende kuna tolanda.
Na Bozindo, tukuta na Bozindo, na masolo ma emazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
General, oza muyangeli ya ituka ya Ituri, kasi tozwi mikolomie, rapport koloba, na mikolomisa tukaka batukoleka, tukuminei, babomami, na isika basimba mandoki bazali. Ituri zali na ata yisaji, siège na ekokisi pene, na siko na mibu mibale, eloko ni mpenze salami?
Non, eloko ni salama ki, se ke nous étions, tozale ko sala ba dialogue, ba tozale ko solola, ba communauté zale ko solola, entre bango, kwaye ba problème kini, pour que ba sa la réconciliation. Mais kote mousousu, tozale ki pe ko sala, tosepara ki, pour éviter ba manipulation, mousousu, tosepara ki, ba combattant, na ba communauté na bango. Malheureusement, côté à la combattant, on a, et là, la combattant, nous sommes au bandima qui était, bandima qui parce que Bazaï qui manipulait. Alors, la combattant, on a, bah, Kenda qui est là, la combattant, Zaï, Bazaï qui n'a pas site à pas déplacer. Donc, Bazaï, bah, arme, bah, qui est commis bon, bah, n'a pas site à déplacer, bah, qui est pour attaquer, pour déco. Pour déco, il peut y aller, et puis, Zaï, et de voilà, on a qui, ma camboire, et aussi les kaki. Et ça est difficile, et ça est difficile pour la biso, boutou, paye, boutou, makasi baye ko attaquer butu makasi et donc c'est difficile que basoda la biso ba mona nani aza nani na ba machete na ba bilo mususu alors c'est difficile pour basoda la biso ba séparer bourreau aza nani victime aza nani voilà parce que il faut ba matériel mususu pour intervenir il y a beaucoup de bateaux butu ainsi de suite par matériel on a des fois isolé et donc voilà pourquoi est-ce que tu as qui la perte la bilan mon père.
Ba funda kamingi mingi ba kodeko tangu msupe ba zaiye ko sala yango kasi mbala o tokoloba abandani ba sali bobo miboy
ba oyo ba bandaki ezande ba zaiye eza jeunesse zaire oyo ebandaki pe oyo emibomani na ba site ya ba deplace bango nde ba bandaki parce que après dialogue na biso ya aru nous avions il y avait une certaine accalmie mais malheureusement bato balinga kite ba leader ya Zaïre balinga kite toza na kalmi ba ngode ba yisa ki jeunesse na bango ekei batake ba kodeko pe ba kodeko ba sali represai ba kodeko ne bakaye kosa represai
tokolo ba nini ba groupe wana bazolinga bango na bango to ba kodeko na ba Zaïre ba kodeko baza bato ya lendu ba mosusu baza ba Zaïre baza bato ya ba ema na kanisi ba lingi koyo
ku masolo il faut faire tout ça la différence entre population ema population lendu na ba leader na bango baza ba criminel pour des besoins ba bilo mo bango mo ba yibi notamment oyibi pour quoi le bangain de la zone protéger bino qui est makasi et tout surtout que l'élection est au salem par l'autre d'ailleurs par le moni ba candidat mingi de l'élection parce que nous avons déjà tout lancé déjà par message au moni ba mandat au moni ba candidat mingi et ça ba oyo ba manipulateur ou ba candidat présent et l'autre mot bazos sala o bazwa plus popularité ya population ngai ndezo na zo protéger bino ngai ndo zo kamba bino alors voter ngai bo voter ngai donc lo ni zo sala na contexte moko eza ya élection ekoya na mikolo yo voilà surtout o na ni makambo wana nde lelo oyo ezo na les actes makambo ya élection d'abord
na mubu ya motoba na juin batu bakufa ki mingi babo mama ki na lala ezake sika ba kima bitumba bazali kasi tolo ba nini ka sanza moko ekoki babandeli susu kaka kuboma batu boye tokolo ba nini ezape ba kima bitumba bozo toko ba bozo batila bango malamu te bozo ki ba precaution te mikano te pona ko pekisa te sala mali susu to nini
nazai oyebi sayo ke oyebi il faut pas to tout beau ça le contexte de vivre quoi tibike awa contexte régional makambo ndenge ezalaki koleka c'est que tozwaki problème munene ya souveraineté na Nord Kivu. Alors problème wana ya souveraineté ya Nord Kivu wana etindaki biso to tinda basoda mingi kote kuna. Alors tozwaki na problème wa muke wana o problème ya basoda bazokende kuna po bakamba mboka wana ezalaki problème ya kokamba mboka. C'est pour ça que ozomona ke awa tout ça là qui plus approche non militaire mais les lois hiérarchie ici il dit ma camboana d'ici là comme je vous ai demandé que n'avez qu'au bas il faut tout bander avant que bas on attaque parce que ceux qui bas allent attaquer ils ont déjà presque trop tard parce que ceux qui bas allent attaquer ils ont beaucoup beaucoup ils ont très difficile bas à la nani ils ont très difficile quoi ils bandent les osa mokuma les osa nani mokumi les osa victime. Alors mais dans quelques jours IRC et PC déjà réponse dans ma camionne sur un tour ça la dissuasion pour que Batouana tour à la soldat place mieux sur un dans quelques jours tour à la soldat mini au bateau ou dans la centre bazo ya pour que ma camionne et se répéter. Voilà.
Kasimibu, presque mi balé, hein, y a état de siège, Kosalama, Masolope, Isa, Kaka, Mbalo, Te, Banda, Ba, Oya, Kalaba, Tomalu, Bangana, Basusu, Masolo, Masalama, Ka, Kasi, Lelo, ba, Organisation Internationale, na, ONU, Balobi, Bazoke, Bizapo, Bou, Mizoko, Maka, Makasi, Tokolobanini, Elo, Nini, Etikalisu, Kosala, Bomeki, Bitumba, Bozo sala yango kuna iza na état de siège bon miki ba masolo ndenge na ndenge banda ba tomalu banga kino sika yano pesa makate e sengeli ko sa sikoni
omoni olobi bien 2 ans to sali 2 ans masolo awa na état de siège mais ko buma wana e bandi depuis combien de temps ko buma wana depuis 30 ans moi. Est-ce que vous avez dit que je suis allé pendant 30 ans, 2 ans, 4 ans, vous avez aussi la tête. Mais vous avez dit que 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 vous. Donc, il y a quand même tout le monde qui a changé les amis. Hein? Et il y a un côté pour rassurer. Le Congo, il y a un côté. RDC, il y a un côté. Donc, ceux qui ont un problème, ils par exemple, le problème, ils allaient, le col à l'éloi. Quand on a un côté qui est en train de se faire, ils allaient dans le Cambodge, il y a un nord qui fait. Donc, préparer qui est que, voilà, tout bazar, il y a un côté qui est en train de se faire. Mais malheureusement, Makambo ezo lekana na Nord Kivu eza eza makambo ya souveraineté balingi bazwa eteni ya mboka omoni ekomi plus prioritaire et donc bato mingi babimi awa bakei kuna mpona na nde situation oyo esali lokola ekomplikaki mais tosi tozwi solution ya makambo nyonso wana basoda bazoya mokolo oyo tokozala mingi awa tokozala place nyonso pour que tosala d'abord dissuasion na présence d'abord parce que soki basoda baza présent basoda mingi eloko wana ekoki kosalema te. C'est pourquoi ngai nalobaki makambo ya anticipation. Anticipation c'est-à-dire tokoma te ke babandi basala attaque avant basala déjà attaque biso tozwi déjà ba précaution ce qu'il faut biso tobanga to attaquer bango avant toattaquer bango avant. Mais ma cambo so ki boutou, ba attaquer boutou, ba komi déjà na camp, boutou, exact, c'est difficile à kolobake. Non, voilà, ba ko protéger là, ba ko protéger là. Donc voilà un peu le problème au Togo. Mais ici, c'est parce que l'élo et le gouvernement armé la bise suivi son solution pour ma cambo no soana. D'ici un mois, deux mois, on aura déjà solution à ma cambo. Y a bien.
Mbala mingi, tosi tomona tolanda yango. Ubakodeko bandimi masolo na basusu bandimi kotika bitumba o bazumba musu bazongi simwa bitumba na niveau toza siko na ndenge ya poche wana ya kosolo na bango bazali ba groupe wana bazao wapi bandimi penda kokitsa bitumba to ile koni pesa la ke atal balobi bandimi bakonzi na bango groupe moko epi na sima bon e bandimi
voilà. Nakalizi wana eza question moko ya bien. Oyebi bato wana d'abord un. C'est vrai ba problème ya toza na ba problème ya ba terre, non ba ibi biso nani teni ya ya mabele ba ya entre ba communauté ba wa ba biso entre mabele o ba ici biso ba ni na biso o ba sali boy ba sali boy. Mais la vérité c'est quoi? La vérité c'est que awa ndenge tozokende na masolo ndenge tozosala d'ici là ekozala lisusu te ya koloba ke bakoloba o nini non ekozala lisusu te basali déjà 30 ans ndenge bazalaki nde koyiba mingi donc makambo ya bamabele na bamosusu makambo ya koyiba. Mais problème mosusu eza nini? Basa eza armé te biso armé ngai lokola commandant opération retour. Il y a un peu de chef qui a été engagé. Donc, on a vu ce qu'ils ont à présent, comme je vous ai dit. Tous à la présent sur le bail. Y a ma bille, la bille, y a tout, ils sont tous à présent, personnel, parce que d'abailler, tous à présent. Ma campagne, on est aussi là. Donc, nous, on a dit que ce qui est le mot à l'objet, qu'on n'est pas l'objet, nous, tous s'engager, parce qu'on s'engager, nous. Et ça, c'est un groupuscule, nous, tout ça, on a réglementé, ça, on a mis bien côté. Ni nani, ni zaï, ni ni. Baza, ma tout, mon papa, le coup, la parce qu'il y a tribu moko basangani basali groupe armé na bango. Mais est-ce que le groupe wana ba yebi ke oyo nga eza chef vraiment soki a pesi a lobi boye boye bakolanda yango te eza te ezalaka boye te voilà
mpona kosukisa
bale eza kote na biso tozala président baesika nyonso. Nous avons été un peu nous avons eu petit problème à Nord Kivu, mais je pense que maintenant situation d'Abisso, l'État d'Abisso, l'armée d'Abisso ici est une solution. Yo moko komona. Et ce qui est à Okomona va avancer, yo moko état de siège et sali.
Anengana sukisa na motuna boye mena na tuna motuna mususu utouti komona ke bosali ba identification ba militaire mikolo yokuna bon ezaki na obleba ke lokomo ko to lobak to likise kango na Italie na VO Lingala ezaki quand même na makambalu ba bongisa mulobaki sokoto ezate biloko msu pezo zanga basi ba pesi bino biyano na bakambo wana nyonso.
Non, c'est-à-dire que biso oyebi état de siège za kolobani état de siège za koloba autorité de l'état, c'est-à-dire que tokomaki na niveau moko biloko mingi ezokenda ezalaki kokenda bien te ezala kote armé ezala kote administration civile awa na non seulement na Ituri mais na kote oya nani na kote ya Noki tosalaki déjà évaluation biso moko tomonaki totindi barapport epai ya bachef na biso sikoyo bazo répondre comme na yebisi yo réponse ya liboso ezalaki nde oyo bazwi bajeune mingi bakei na basantre oyo bakozonga biloko ya ba matériel otobinde nani bitungo biloko ya ekumba ebipundeli ezoya bazoya parce que évaluation tosalaki wana nde epesi réponse oyo bakoya pesi bapesi donc na en tout cas inquiétude eza lisusu pe etat na biso asi azwi makambo nyonso comme nayebisaki yo dans quelques jours dans un deux mois bino moko bokomona ke makambo wana ezala arrêté.
D'accord. Mais pour nous soukisa, ulubi makambo ya Nord Kivu, toyebi ba Kodeko na ba Zaïre Mangoma Musu bazali kuna ba APCLS na Ituri, kasi lere moko na ngonga moko tukaki kezali pe ba ADF kokatisa na ngambo ya Ituri na Irumu na nini. Siko tokoloba ndenge nini? Bitumbo eza na Nord Kivu zo afekte bino kuna ndenge nini? Zo simba kuna ndenge nini siko na mwambo kuse.
Non, Bitumba ya Nord Kivu ezo ya Nord Kivu ete d'abord makambo ya eteni omoni ndo na bi makambo ya souveraineté balingi bazwa eteni ya mboka na biso bakende na ngo voilà donc tozwi bato na biso totindaki kuna mais oyo mosusu oyo ya ba ADF na ba mosusu wana tozobunda na bango depuis longtemps depuis que tokomi awa nakanisi yo moko oyebi ke avant ntango tokomaki awa ADF azali kobeta bamituka koboma bato chaque jour semaine nyonso mais lelo oyo makambo wana esi presque esila C'est ce que je veux dire que Baboumi et tout, c'est deux mois, après deux, trois, quatre mois, ainsi de suite. Donc, voilà, tu évolues Mingi, tu évolues Mingi. Vraiment, tu évolues Mingi. Côté Nabiso, en tout cas, tu évolues Mingi.
Et c'est là qui, lieutenant général Johnny Luboyankashama, Mokambi, Aetukaya, Ijuri, Kolobela, état des sièges, Pé, Misala, Mampinga, Mazali, Kosala, Kuna, Yangonde, Zukisi, Itan, Sango, Yamu, Kilialelo, Topé, Sibongo, Matundu, Mingi, na Michel Joseph, na Sidrak Franklin, Baibasunga, Kibiso, Onzela, Yamassini, Toko, Bakulanda, Manaka, Malola, Kalamerika, Ngai, Kombolangai, Eddie, Isango.